yer kürəsindəki temperatur tarazlığını yaradan Allahdır. Yer kürəsində temperatur müəyyən sərhəd daxilində mövcuddur. Amerikalı geoloqlar Frank Press və Raymond Sever yer səthinin temperaturundakı incə nizama diqqət çəkmişlər. Bildirdiklərinə görə, həyat məhdud temperatur aralığında mövcuddur və bu temperaturun aralığı günəşin temperaturu ilə mütləq sıfır arasında mümkün olan temperaturun təxminən 1%-ni təşkil edir. Bu temperatur tarazlığının qorunması günəş ilə yer kürəsi arasındakı məsafədə olduğu kimi günəşin şoğlandırdığı enerji ilə də əlaqədardır. Hesablamalara görə günəşdən yer kürəsinə gələn enerjinin 10%-nin azalması yer səthinin buzlaqlarla örtülməsi ilə nəticələnə bilər. Enerjinin miqdarının bir qədər artması isə yerdə yaşayan canlıların məhv olmasına gətirib çıxarar. Yerin ideal temperaturunun planet daxilində bərabər paylanması çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, bu tarazlığın əldə edilməsi üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirilmişdir. Məsələn, yer oxunun 23 dərəcə 27 dəqiqəlik sürüşməsi qütblərlə ekvator arasındakı atmosferin meydana gəlməsinə əngəl törədəcək ifrat istiliyin qarşısını alır. Əgər bu sürüşmə olmasaydı, qütblərlə ekvator arasındakı temperatur fərqi daha da artacaq və həyatın mövcud olması üçün atmosfer təbəqəsinin olmasını qeyri-mümkün edəcəkdir. Yerin öz ətrafında fırlanma sürəti də temperaturun bərabər paylanmasına kömək edir. Yer 24 saat ərzində öz ətrafında fırlanır və nəticədə gecə ilə gündüz qısa müddət davam edir. Qısa müddət davam etdiyi üçün də aralarında temperatur fərqi də çox olur. Bu tarazlığın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir günü bir ildən uzun müddət davam edən, yəni öz ətrafında hərəkəti, planetlərin günəş ətrafındakı hərəkətindən daha uzun müddət davam edən və bunun nəticəsi olaraq gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi 1000 dərəcə Selsini təşkil edən Merkuri ilə müqayisə edəndə anlaya bilərik. Yer kürəsinin forması da temperaturun bərabər paylanmasına uyğun şəkildə yaradılmışdır. Yerin ekvatoru ilə qütblər arasında təxminən 100 dərəcə Selsilik temperatur fərqi mövcuddur. Əgər belə temperatur fərqi kələkötür olmayan səthdə baş versəydi, sürəti saatda 1000 km-ə çatan fırtınalar ətrafı darmadağın edərdi. Halbuki, yer səthi temperatur fərqindən meydana gələcək hava axınlarının qarşısına ala biləcək şəkildə yaradılmışdır. Bu kələkötürlük, yəni sıra dağlar, Çindən Himalay dağlarından başlayaraq Anadoluda Toroslara qədər davam edir və Avropada Alp dağlarına qədər uzanaraq qərbdə Atlantik okeanı, Şərqdə sakit okeanla birləşir. Okeanlarda isə ekvatorda yaranan əlavə temperatur, suyun temperatur fərqinin tənzimlənməsi nəticəsində şimala və cənuba doğru ötürülür. Bundan başqa yer atmosferində temperaturu daimə tənzimləyən bəzi sistemlər də yaradılmışdır. Məsələn, müəyyən ərazidə ifrat istilik müşahidə olunanda, bu ərazidə buxarlanmanın sürəti də artır və buludlar meydana gəlir. Bu buludlar isə günəşdən gələn şüaların bir qismini əks etdirərək havanın həddindən artıq qızmasının qarşısını alır. Yerlə günəş arasındakı məsafə, yerin öz ətrafında fırlanma sürəti, oxunun meyl etməsi, yer səthinin forması kimi bir-birindən müstəqil bir çox faktor planetimizdə həyat üçün vacib olan temperaturu və bu temperaturun da bərabər olaraq paylanmasını təmin edir. Yerlə günəş arasındakı məsafənin xüsusi bir dizaynla yaradıldığını qəbul etməyənlər belə bir məntiqə əsaslanırlar. Kainatda günəşdən böyük və kiçik ulduzlar da mövcuddur. Bunların da özünə məxsus planet sistemləri ola bilər. Əgər bu ulduzlar günəşdən daha böyükdürsə, o zaman həyat üçün ideal planet günəş ilə yer arasındakı məsafədən daha çox uzaqda yerləşmiş olacaq. Məsələn, qırmızı nəhəngin ətrafında, yəni Plutonun məsafəsində fırlanan planet bizim yer kürəmiz kimi ilıq atmosferə malik ola bilər. Belə bir planet həyat üçün yer planeti qədər vacib olacaqdır. Bu iddia bir tərəfdən də mənasızdır. Müxtəlif ulduzların fərqli işıq şüaları şüalandırdıqları nəzərə alınmamışdır. Ulduzların şüalandırdıqları işıq şüalarının əlamətlərinə əsasən hansı temperaturda olduqlarını müəyyən etmək mümkündür. Məsələn, günəşə yaxın olan bənövşəyi, ondan sonra görülə bilən işıq yaxınlaşdıqca infraqırmızı şüaları şüalandırmağının səbəbi səth temperaturunun 6000 dərəcə Selsi olmasıdır. Əgər günəşin kütləsi daha çox olsaydı, onda onun malik olduğu enerji də uyğun olaraq yüksək olardı. Belə olduqda, Güneş şüalarının enerji səviyyələri artar və güneş öldürücü təsirə malik bənövşəyi işıq şüaları yaymağa başlayardı. Bu vəziyyətdə nəzərə almalıyıq ki, həyat üçün əhəmiyyətli olan işıq şüalarını şüalandırmaq üçün ulduzlar da günəşin kütləsinə malik olmalıdırlar. Hər hansı planetdə həyatın mövcudluğu üçün ulduzlar elə bu anda günəş ilə yer arasındakı qədər məsafədə olmalıdırlar. Başqa sözlə desək, yerdə həyatın mövcudluğunu təmin edəcək yeganə enerji mənbəyi günəşdir. Həyatın mövcudluğu üçün planet məsafəsi olaraq da günəşlə yer arasındakı məsafədir. Bundan başqa fərz etsək ki, həyatın mövcud olduğu başqa bir planet mövcuddur. O planetdə yaşadığımız planetin möcüzəvi imkanlarını tapmamız mümkün deyil. Dünya ətrafında, daxilində, Günəş sistemindəki hər bir planetin, peyklərin, Günəşin sisteminin də daxil olduğu qalaktikamızda uyğun yerinin və bir çox detalların eyni anda mövcudluğu insanı heyran edir. Başqa yerdə həmin bu sistem kimi möhtəşəm sistemin mövcudluğu da bu vəziyyəti dəyişməz. Əksinə, ikinci möcüzəvi vəziyyət yaratmış olar. Bura qədər izah etdiklərimizdən də məlum olduğu kimi, yerlə günəş arasındakı məsafə, şualandırdıqları enerji ilə birlikdə hər biri Allah tərəfindən insanların yaşaması üçün xüsusilə yaradılmışdır. Yalnız günəş ilə yer arasındakı məsafənin lazım olduğu şəkildə mövcudluğu möcüzəvi vəziyyətdir və bizə bunun insan ağlından daha üstün bir ağlın təzahürü olduğunu bir daha göstərir. Belə qeyri-adi sistemin təsadüflərin nəticəsi olması, şüursuz atomların meydana gətirdiyi göy cisimlərinin təsadüflərlə lazım olan yerlərdə yerləşmələri, aralarında canlıların meydana gəlməsinə imkan verəcək tarazlıqları təyin etmələri və bunlara uyğun sistemi inkişaf etdirmələri əlbəttə ki, mümkün deyil. Bütün bu qüsursuz sistemlər insanlar üçün Allahın üstün qüdrətinin və yaradılışının dəlillərindən sadəcə bir neçəsidir. Quranda Allahın ucalığı, kainata olan hakimiyyəti və bunların qarşısında insanın üzərinə düşənin sadəcə qəlbən şükranında olmağı belə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Doğrudan da, Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. O, gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmrinə tabi edən də odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyirxaqdır. Əraf surəsi 54 Müəyyən edilmiş yolla daim hərəkət edən günəşi və ayı sizə tabi etdi. Gecəni və gündüzü sizə ram etdi. O, sizə istədiyiniz hər şeydən vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalım və çox nankördür. İbrahim surəsi 33-34